Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, jeg hedder Niels Brynner, og jeg er professor på Københavns Universitet. Og jeg er uddannet læge og medicinsk onkolog. Det er sådan en, der behandler kræftpatienter. Og så tog jeg til USA nogle år og fik en ekstra uddannelse i molekylærbiologi. Det er sådan noget med gener. Og så kom jeg tilbage og arbejdede på Rigshospitalet, og så er jeg fra 2002 blevet professor på Københavns Universitet. Og vi sidder nede på Kræftens Bekæmpelse i deres lokaler nede på Strandboulevarden, og det gør vi, fordi der blev indgået en aftale mellem Københavns Universitet og Kræftens Bekæmpelse, at vores afdeling kunne flytte fra universitetet herned, og vi har så en afdeling for anvendt kræftforskning. Og det betyder, at vi hjælper de øvrige hernede på Kræftens Bekæmpelse med at få deres rigtig gode forskningsresultater fra laboratoriet og frem til patienterne, og det er det, vi kan. Så det var lidt om mig.
Jeg hedder Sofie Hestrup Andersen. Jeg er regionsrådsformand, politisk valgt i Region Hovedstaden, og altså formand for et råd, der består af 41 politikere. Jeg har, før jeg kom dertil, så har jeg været beskæftiget mig en del med politik på det nationale plan, fordi jeg har siddet i Folketinget sammenlagt 10 år, hvor jeg alle årene har siddet i Sundhedsudvalget og også dermed fulgt debatten. Jeg har også i den tid været ret optaget af både nogle af de etiske dilemmaer, der er, både ved behandling, det kan være også, hvad vi kan i fremtiden. Det kan være både i virkeligheden alt lige fra robotter til assisteret befrugtning eller lignende. Og så har jeg selvfølgelig også fulgt med spænding udviklingen inden for kræftområdet, fordi det er en af vores allerstørste folkesygdomme, kan man sige, som rigtig mange mennesker stifter bekendtskab med, enten selv eller via deres familier.
Godt, og så synes jeg, at jeg lige vil fortælle, hvorfor det er dig, der er her. Fordi jeg fik jo et tilbud fra 24/7 om at invitere en gæst, hvor vi skulle tale lidt om kræftbehandling, moderne kræftbehandling, og hvordan man måske kan gøre det mere optimalt, end vi gør det i dag. Og du har ligesom selv fortalt, at du har en rigtig god baggrund i sundhedsøkonomi, sundhedspolitik, og så er du regionsformand, så jeg tænkte, måske er det den rigtige person at få fat i, hvis jeg gerne vil ligesom have mit budskab igennem og videre med det. Og jeg er en ildsjæl. Jeg er sådan en, hvor hjertet banker for sagen, og så prøver jeg at få andre til at også blive ildsjæle på det, som jeg gerne vil. Og jeg havde sendt dig to ligesom overskrifter på, hvad det var, jeg gerne ville tale med dig om. Og det ene, det handler om det, som mange har hørt om. Personlig medicin, personalized medicine, skræddersyet medicin, precision medicin. Og det handler om, at vi i modsætning til, hvad vi gør i dag i de fleste tilfælde af kræftpatienter, hvor vi giver den samme behandling til en stor gruppe patienter, så vil vi gerne over til, at hver patient får sin egen behandling. Og det er der selvfølgelig en grund til, fordi vi i dag ved, at hver eneste patient har sin egen sygdom. Det er ikke sådan, at alle med brystkræft har den samme sygdom. Nej, hver kvinde med brystkræft har faktisk sin egen sygdom og kræver sin egen behandling. Og det vil jeg gerne snakke med dig om. Og det andet emne, jeg gerne vil snakke med dig om, det er, eller det handler om forebyggende kræftmedicin. Og hvorfor nu det? Jo, når man sidder som kræftlæge i et ambulatorie, så sidder man og venter på, at den næste patient bliver henvist fra kirurgisk afdeling, har fået stillet en diagnose, at patienten har kræft, og de skal nu komme til onkologisk afdeling. Det synes jeg er en reaktiv holdning, at man bare sidder og venter og lader det ske. Og når vi så også ved, at vi skal forvente en stigning i kræfttilfælde på 30-50% over de næste 10-15 år, på grund af, at vi bliver ældre, kræft er en aldersrelateret sygdom, jamen så kan man godt se, at det hænger ikke sammen, så der skal ske et eller andet. Så jeg vil gerne diskutere et paradigmeskift med dig, og paradigmeskiftet går ud på, at vi skal identificere de raske individer, som har højst risiko for at efterfølgende få kræft, og skal vi give noget medicinsk behandling, så de ikke får kræft. Og man kan sige, at min vision er, og visioner har man altid lov til at have, at om 20 år, så er der ikke noget, der hedder kræftafdelinger mere, fordi vi har udryddet sygdommen. Og det er det, jeg selvfølgelig gerne vil diskutere med dig. Hvordan kommer vi videre i den sag?
Jamen, så vil jeg starte med at lægge ud med at sige, at i forhold til personlig medicin, så mener jeg, at det er et rigtig vigtigt indsatsområde. Det er jo ikke sådan, at vi ikke har personlig medicin i dag. Alle læger prøver jo i virkeligheden at skræddersy behandlingen til den patient, der sidder, eller det menneske, der sidder over for dem. Det gør man jo både ved at spørge ind til det menneskes værdier, hvor meget behandling ønsker de egentlig at få for den sygdom, og hvor meget ønsker de måske mere, at sygdommen nogle gange skal lindres, frem for at gennemgå måske en lang række bivirkninger til at få en endelig behandling. Den anden ting, det er jo så også, som du er inde på, det er jo så medicin, den medicinske behandling og den behandling, vi tilbyder i dag. Og det er jo rigtigt, i dag er der alt for mange eksempler på, at den medicin, vi giver ikke bare kræftpatienter, men i virkeligheden også folk, der lever med depressioner, eller der lever med andre typer diabetes for eksempel, leddegigt, at i mange tilfælde virker den medicin ikke. Og det er uanset, at det er helt ny medicin, som måske ovenikøbet er rigtig dyr. Og det bliver vi nødt til at blive bedre til i virkeligheden, og skræddersy også den medicinske behandling. Og det er der, personlig medicin kommer ind i billedet. Og det er jo der, det pludselig også bliver interessant at kigge på det genetiske i de enkelte mennesker. Fordi så pludselig er det sådan, at hvis man afdækker nogle genomer eller gener, så kan man jo pludselig blive klogere på, hvilken medicin virker på hvilke borgere. Og det har jo nogle rigtig spændende, synes jeg, perspektiver, og det er ikke den eneste, der synes. Det synes danske regioner også, der er alle regioners interesseorganisation, og dermed er bredt politisk forankret i alle partier. Jeg er jo selv socialdemokrat. Synes, at det her er noget, der er rigtig vigtigt at få forsket i og komme videre med, blandt andet ved at se på, om vi simpelthen også skal gå i gang med at afdække for eksempel 100.000 danskers gener for at blive klogere på, hvordan kan vi blive bedre til at skræddersy behandlingerne til borgerne. Men når det er sagt, så synes jeg også, at det åbner nogle rigtig vigtige diskussioner, og dem glæder mig også til, at vi får tid til at tale om i dag, fordi går man ud for eksempel og screener alle borgere, for at finde meget få borgere, der måske en dag vil komme til at lide af brystkræft eller en anden kræftsygdom, så er man jo også med til at pludselig at gribe ind i mange menneskers liv for at finde nogle mennesker, få mennesker, som måske vil få en bestemt type sygdom. Og det synes jeg åbner nogle ret store også etiske diskussioner, som jeg tror godt vi kan løse, men jeg tror, at det er vigtigt, at vi får dem diskuteret til bunds.
Nå, men der er ansynligt nogen, der er ved at bygge om her, så der er lidt baggrundslyd, og nu prøver vi så, om vi kan få det væk. Jeg er selvfølgelig helt enig med dig i, at der er nogle etiske problemer forbundet med det, og det er selvfølgelig noget, man skal løse. Men jeg kan måske illustrere det med en lille historie, sådan som jeg ser det her. Jeg ser det for eksempel som følger, at man er blevet 50 år, og man går til sin praktiserende læge, og den praktiserende læge, og det er lige vigtigt, at det er den praktiserende læge, for jeg mener, det er derude, nogle af tingene kommer til at foregå. Den praktiserende læge siger så, nu er du blevet 50 år, og jeg synes, det er tid til, at vi prøver at finde ud af, om vi kan gøre noget for dig med henblik på de sygdomme, du måtte udvikle fremover. Fordi vi måske i dag råder over nogle typer medicin til nogle sygdomme, hvor vi kan gøre noget. Derfor så vil vi tage en DNA, altså arvemateriale analyse på dig, og så skal du gå hjem, og så skal du gå ind på den her hjemmeside, og der er et spørgeskema, og jeg vil advare dig, det kommer til at tage lidt længere tid end normalt, fordi vi spørger om rigtig mange ting. Og så sender du på send-knappen, og så kommer du herned om 4 uger, og så skal vi snakke sammen. Og inden du begynder, vil jeg også sige, jeg giver dig kun information om de sygdomme, hvor det, vi har en behandling til, hvor det har en implikation at få det at vide. Du kan ikke få resten af det, og det må man så skrive under på, at sådan er det. For jeg tror simpelthen, det er for svært etisk. Og altså eksempel er, nu kan jeg se, at du har forøget risiko på at få Alzheimer. Og det vil sige, hver gang, at den her patient, eller det er jo ikke en patient, det er en individ, glemmer sine nøgler et andet sted, eller kan ikke finde et andet. Gud, er det nu ved at begynde? Det går simpelthen ikke. Altså det er, livskvaliteten ryger sig en tur. Så det er et stort problem. Men hvis man kunne komme rundt om det der, så når individet kommer tilbage, så kan den praktiserende læge sige, jamen nu har vi kigget på det, og for eksempel tykker endetarmskræft, der kan vi se, at du har en øget risiko. En betydelig øget risiko. Så jeg foreslår, at du i de næste 5 år tager den her medicin, og vi kan snakke om bagefter, hvad det er for en medicin. Fordi vi ved, at det nedsætter risikoen med måske 30-40% for at få tyktarmskræft. Og det diskuterer vi så, hvad bivirkningerne er, hvad virkningerne kan være, og hvad der bliver kontrol osv. Det er sådan, jeg ser det blive rullet ud på et andet tidspunkt. Man kan også sige, at det er for svært, at så overgår vi slet ikke at gøre det. Jeg synes, det er synd at misse den mulighed for at forhindre, at folk får kræft. Altså jeg ønsker personligt ikke selv at få kræft, selvfølgelig. Jeg ønsker bestemt ikke, at mine børn eller børnebørn får det, så vi vil gerne ligesom reducere hyppigheden af den sygdom, hvis vi kan. Vi har prøvet i mange år at få folk til at holde op med at gøre de ting, de ikke må, og det lykkes man i en vis grad med, men der er jo rigtig mange, der ikke følger de råd, der bliver givet. Altså der er rigtig mange, der ryger stadigvæk, selvom vi ved, at det er rigtig, rigtig dårligt og giver anledning til forskellige kræftsygdomme, så bliver folk ved alligevel. Så det er måske ikke den helt rigtige vej at gå. Og det sidste, jeg vil sige om det, det er, jeg føler også, at tiden er ved at være moden til, at vi kan introducere forebyggende medicin, fordi vi har det jo alligevel ved mange sygdomme, at der jo både for hjertekarsygdomme og andre sygdomme, har vi forebyggende medicin for, at der ikke skal komme alvorlige lidelser. Og det er jo også højrisikogrupper. Altså for eksempel forhøjet kolesterol, det er ikke det samme som, at man får en blodprop. Men vi forebygger ved at give kolesterolsænkende medicin, at man får den blodprop. Så det er den vej igennem, jeg gerne vil. Men det er svært.
Mm. Der, hvor jeg nok stejler lidt, det er, at i virkeligheden er du i gang med nu at udpege alle 50-årige i Danmark eller i verden som højrisikopatienter. Og det synes jeg er en særlig problemstilling. Og den anden ting, det er jo, at du også siger, at vi i dag har specifik viden om, at de gener giver den sygdom. Hvor sandheden jo nok i virkeligheden ligger i retning af lidt af en gråzone. Vi ved, at nogle gener i kombination med nogle andre gener, i kombination med noget miljø, det kan være, at man løber meget, eller det kan være, at man for eksempel har arbejdet som svejser eller i bageri, er med til at fremprovokere det gen, der gør, at man får lungekræft. Men det er ikke sikkert, at det var kommet af sig selv, hvis man havde haft et andet type job. Altså, at nogle i virkeligheden ret komplekse sammenhænge, dem fortæller vi nu folk, at vi kan forebygge ved bare at finde frem til en ud af en lang række faktorer, der giver kræft. Og det vil sige, at på den måde kan man også være med til både at man kan selvfølgelig både være med til at gøre nogen bange for, at de vil få en sygdom, som de måske aldrig nogensinde ville få i sidste ende. Måske også fordi de endte med at dø af noget helt andet. Det kan også godt være, at vi giver andre nogen falsk tryghed i virkeligheden, som tror, at hvis de bare tager den her pille, det behøver ikke være en dyr pille. Jeg læste godt din artikel i Weekendavisen, hvor du peger på, at helt almindelige kodimagnyler for eksempel, der jo stort set ikke koster under en krone, kan være med til at forebygge på nogen vis. Men det laver ikke om på, at nogle af de mennesker vil jo også omvendt få en falsk tryghed. Og måske, som du siger, bare ryge videre, eller bare med at blive ved med at leve en eller anden livsstil, som i virkeligheden er meget mere risikofyldt, end det genet egentlig peger på. Og der synes jeg egentlig, at jeg synes, der skal rigtig meget evidens og rigtig mange undersøgelser til, før at vi skal begynde at give medicin til raske. Omvendt, så tror jeg faktisk, jeg er enig med dig i, at der er jo rigtig mange mennesker, der gør det selv i dag. Vi ved, at danskerne er nogle af dem, der hyppigst bruger kosttilskud, tror jeg faktisk, i hele Europa, som på den måde, kan man sige, vi kan kalde det medicinere sig selv, ved at tage ekstra D-vitaminer, eller C-vitaminer, eller A-vitaminer, ud fra noget, de har læst, eller tror på, eller lignende. Så det er jo ikke sådan, at folk i dag ikke gør det, men jeg tror bare, at hvis vi som samfund, altså som læge, eller måske endda en sundhedsstyrelse, eller andre skal komme ind ad døren og sige til borgerne, nu skal du bare høre, vi har en behandling her, der er helt fantastisk, der forebygger, at du nogensinde får brystkræft, så tror jeg, der skal være rimelig hardcore evidens på bordet for, at vi er helt sikre på, at den her behandling dels ikke giver andre bivirkninger, mavesår for eksempel, eller hjerteproblemer, eller at vi også ikke giver, som jeg siger, folk en falsk tryghed. Måske skulle vi hellere gå i retning af at få folk til at blive bedre til at reagere på de symptomer, nogle gange de har, og så i øvrigt sige til den 50-årige, at hvis du synes, at du er i god form, du løber, du er glad menneske, du har nogle børn, måske også ved at få nogle børnebørn, hvad ved jeg, så tænk ikke på din sundhed. Altså tænk ikke på, hvor længe du skal leve. Vær glad, leve i nuet, og bekymre dig om nogle andre ting. Ja. Det kunne jo også være det, der gjorde, at befolkningen levede længere og blev gladere.
Ja.
Eller er det naivt, kunne jeg måske spørge?
Altså nu vil jeg lige starte med at sige, at du refererer mig altså ikke helt, som okay. Det, jeg sagde. Altså for det første sagde jeg ikke, at vi gjorde alle 50-årige til risiko. Personer. Vi
Ej, er, vi, det er sådan, jeg opfatter ja, det.
Vi er alle sammen risikopersoner, fordi du ved godt, at det er farligt at leve. Man kan faktisk dø af det, ikke?
Og men er vi alle sammen højrisikopersoner?
Nej, men ideen var jo faktisk at prøve at få identificeret højrisikoindividen. Det er måske 1% af befolkningen. Men det er jo forskellige sygdomme, hvis vi kan det. Det er jo sådan, at for nogle kræftsygdomme, der har vi jo helt klart nogle gener, når vi ved, at de er ændret, så er risikoen, vi kan tage et eksempel med brystkræft igen, de her, der hedder BRCA-gener, af Angela Jody, som den historie er nok mange, der har fulgt, at hun viser sig at bære det her gen, som er muteret, altså det er ændret, og hun har så en 85% risiko for at få brystkræft. Og når man får brystkræft med sådan et gen, så er man ung, og så er det ofte en aggressiv. Så det er jo klart, at det er vigtigt at finde hende, hvis man kan gøre noget. Og hun vælger så den ultimative løsning at få fjernet begge bryster. Så der er mange gråzoner i det der. Hvis vi lige går tilbage til tyk- og endetarmskræft, så kan vi formentlig redegør for ca. 15% af dem med genetiske ændringer, som vi kender. Nogle helt bestemte gener, hvor der er ændringer i, og så ved vi, at der er meget øget risiko, altså rigtig meget. Men vi har også andre gener, og så er der hele spørgeskemaet med alle de andre faktorer, som du også var inde på. Og på det samme, og se, kan vi lave en højrisikogruppe her? Men jeg vil godt, jeg kan faktisk give dig et andet eksempel, som måske hjælper lidt på forståelsen. Vi har indført FIT-screening, det vil sige, at folk bliver inviteret til at sende en afføringsprøve ind, og hvis der er blod i afføringsprøven, så bliver man kaldt ind til en kikkertundersøgelse af tarmen. Jeg har lige set de første tal efter det første år, og der er rigtig mange af dem, der kommer ind, der har godartede knuder i tarmen. Det viser sig faktisk i en af områderne, der er 63% af dem, de har kigget op i tarmen, fordi det er blod i afføringen, som har godartede knuder. Nogle af de godartede knuder, det er dem, vi kalder højrisikoknuder, de har forøget risiko for efterfølgende at få kræft. Kunne vi kigge på dem? Eller skal vi bare sige, nå ja. Så her har vi jo en klar gruppe, som er selekteret blandt rigtig mange, og det er en lille, lille procent, fordi det er jo ikke så mange, der har blod i afføring, og dem er det så cirka halvdelen, der har en godartet knude, og dem er det måske en fjerdedel, der har den højrisikoknuden. Kunne vi starte med dem og sige, jamen skal vi bare acceptere, at vi laver hyppige undersøgelser, indtil de får kræft. Fordi når man først har fået kræft, så kan det jo godt være en proces, som man ikke kan stanse. Så jeg vil gerne have fat i dem, før de får kræft. Og hvad er det nu med kræft, der gør, at jeg vil have fat i dem før? Fordi vi kan godt screene, og vi kan sige, at de skal komme, når de får symptomer osv. Det er bare for sent. Fordi det, der er det mest karakteristiske ved kræftceller, det er, at de ændrer sig. Så den kræftcelle, som starter med at vokse, måske relativt kort tid efter ændrer den sit arvemateriale, og så kan vi ikke ramme den. Og det er det, der slår patienterne ihjel til sidst. Så det, altså screening er rigtig godt, fordi vi fanger nogen, vi kan operere, som vi ellers ikke ville have fanget. Vi fanger dem før de her symptomer. Men igen er det for mig en retroaktiv handling at vente på, at folk kommer selv. Jeg vil lov at identificere dem og give dem et tilbud. Og jeg tror personligt på, at vi alle sammen er i stand til at tage det valg, der hedder, at vi er interesseret i det her. For vi kan bare sige nej. Vi har haft en stor diskussion om mammografi. Det kommer jeg til at tænke på, ikke? Og nu gør raske kvinder syge, fordi vi finder nogle knuder, som måske aldrig ville have udviklet sig, og så videre, ikke? Jeg håber, det er sådan, at den kvinde, der vælger at gå til mammografi, ligesom den kvinde, der i sin tid valgte at få lavet en fostervandsprøve eller en moderkagebiopsi, har besluttet sig til, hvad der skal ske, hvis der findes noget. For ellers skal man lade være at gå derhen. Så jeg håber, at...
Men jeg tror ikke altid, vi forbereder mennesker på den situation.
Det kunne vi jo tale om, hvordan man gør bedre.
Og den anden ting er også, at jeg synes, der er stor forskel på screeningsprogrammerne og hvad man opnår ved det. Man kan ikke skære dem alle sammen over en kamp. Fordi hvis man tager for eksempel screening for livmoderhalskræft, som alle kvinder jo over en vis alder, jeg mener det er omkring i 20'erne, får tilbudt hver tredje år, jamen så ved vi jo, at den type test, den kan laves forholdsvis enkelt, kræver en gynækologisk undersøgelse, og at testen er forholdsvis sikker. Det er ikke altid, den er sikker. Nogle gange sker det desværre, at den er falsk positiv eller falsk negativ. Men det lever vi i dag med, fordi vi trods alt ved, at den er ret god til at forudse celleforandringer. Og celleforandringer kan behandles ved ca. 5.000 indgreb om året, altså kejlesnit eller lignende. Og det vil sige, at så kan man bagefter leve videre med nogle ret få komplikationer. I forhold til tyk- og endetarmskræft og den screening, der er igangsat, der er det jo pludselig rigtig mange mennesker. Jeg tror, det er 50.000 mennesker, der hvis nok i første omgang har skulle indsende noget af deres afføring. Og allerede nu har vi jo foretaget omkring 5.000 koloskopier, som er jo en ret mere invasiv undersøgelse, som også indebærer nogle risici, altså hvor man tager et kamera op via endetarmen og undersøger, hvad det er for typer knuder eller polyper eller lignende folk har, hvis det er sådan, de har haft blod i urinen. Og allerede der begynder vi jo også at kunne se, at folk faktisk kan begynde at diskutere, er det her den rigtige måde at finde frem til de her højrisikopatienter på? Er der simpelthen for mange, der bliver kaldt ind? Er der for mange, vi skal lave sådan en invasiv undersøgelse på, for måske at finde ud af, at de har godartede hæmorider? Eller bliver vi også der nødt til i virkeligheden nu at udvikle et værktøj, for eksempel blodprøver, som er meget mindre invasivt og har langt færre bivirkninger, for at finde frem lige præcis til de patienter, som jeg er enig med dig i, man gerne vil finde netop den med den særlige høje risiko. Og derfor tror jeg også bare stadigvæk, min pointe er, vi skal ikke indføre screeninger på folk, medmindre vi er meget sikre på, at selve screeningen ikke i virkeligheden er med til at påføre ret store bivirkninger i sig selv. Vi skal måske nogle gange lige synke lidt til lige de par år, der gør, at I forskere også bliver kloge nok til at komme tættere ind på. Jeg er helt enig i, at folk, der får forebyggende fjernet deres bryster, er jo helt, helt forfærdeligt. Og hvis vi kunne forebygge det netop ved at lave en gentest, så tror jeg faktisk, at de kvinder, der i forvejen kommer ud af en familie, hvor de kan se, at min søster døde af brystkræft, min mor døde af brystkræft, min mormor døde af brystkræft, der må være et eller andet med brystkræft i vores familie. De vil helt naturligt opsøge den her viden, og dem kan vi måske også meget lettere gå ud og henvende os til. Mens i min familie for eksempel, jamen jeg havde en morfar, der døde af kræft omkring struben. Han røg også store cigarer. Han var politiker. Han nægtede at blive behandlet for det, fordi at i 80'erne kunne man ikke behandle det uden at fjerne hans stemmebånd. Og det ville han ikke have. Han var politiker, han skulle kunne ytre sig til det sidste. Der var andre i min familie, der døde af andre typer af kræft, men der er også folk, der døde af hjertesygdomme, der er folk, der er døde af mange forskellige typer ting. Så jeg går rundt i dag og ved, at kræft er et potentiale i min familie, men det er da ikke sådan, at jeg går rundt og tænker, at jeg har behov for at blive screenet og gentestet og alt muligt andet. For jeg har faktisk ikke lyst til at leve med den viden. Jeg ved jo godt, at jeg skal dø på et eller andet tidspunkt af et eller andet sygdom. Så jeg er ikke bekymret på den måde. Jeg lever nok mere med det med som et risiko, som et helt almindeligt menneske, der konstaterer lidt tørt, at i min mands familie lever folk i meget lang tid, og i min familie lever folk kortere tid. Og at det er nogle risici, vi lever med.
Du er sammen med mikrofonholder på professor og læge Niels Brynners kontor på afdelingen for anvendt kræftforskning i København. Han vil behandle folk, før de bliver kræftsyge. Men hovedstadens regionsrådsformand, Sofie Hestrup Andersen, er mere varsom. For hvor langt skal vi egentlig gå i forhold til etik og livskvalitet i ønsket om at stoppe kræft?
Men jeg kan forstå, at vi med vores personlighed er meget forskellige. Fordi personligt så har jeg tæt på den modsatte holdning af, hvad du har. Så jeg kan jo spørge dig, hvis nu, at du får konstateret, at du har forhøjet kolesterol, vil du så sige ja eller nej til at få kolesterol-sænkende midler? Og du skal bare vide, at de har også bivirkninger. Vil du sige ja eller nej?
Det ville jeg, hvis jeg havde en rigtig god snak med min læge netop om, hvad bivirkninger der er, og om der var andre ting, jeg kunne gøre i mit liv, end at tage den her medicin. Og jeg ville selvfølgelig også spørge ind til, hvordan vi skulle følge op på, om behandlingen virkede eller ikke virkede, for det er jo ikke sikkert, at den medicin var noget, man skulle tage i alligevelhed.
Nej, men altså det er det jo heller ikke. Altså jeg sidestiller lidt med den her behandling, som kunne forebygge kræft, at man får at vide, at man har en forøget risiko for en bestemt sygdom, eller sygdomsenhed. Og så kan man få et valg, der hedder, at vi kan reducere risikoen for dig. Det er jo ikke noget med sort og hvidt her. Det er at reducere risikoen. Og det er heller ikke sikkert, at du ville udvikle kræft. Og det er det samme med forhøjet kolesterol. Vi kan reducere risikoen, vi kan ikke fjerne den. Og det er heller ikke sikkert, at du ville have fået den blodprop sidenhen, fordi du har forhøjet kolesterol. Så det er lidt det samme. Og der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der spiser kolesterolsænkende midler. Så jeg tror, at befolkningen er indstillet på, at hvis man kan forstå det, og man kan veje fordele og ulemper op mod hinanden, og man kan se, at det har en effekt, specielt hvis der er lavet store undersøgelser, der viser, at det virkelig har en effekt, jamen, så er det da værd at overveje. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi giver det enkelte individ muligheden for selv at bestemme. Det er der, jeg vil ned. Og hvis der er nogen, der beslutter sig til, som dig, at sige, det er jeg ikke interesseret i, det er super. Det er dit valg. Men hvis der er nogen, der siger, som mig, det vil jeg rigtig gerne, så skal der også være den mulighed. Så hvis man kunne komme derhen, hvor man fik et valg, og så tage det derfra. Jeg vil lige sige en ting til. vi har jo noget, der hedder, jeg ved ikke, om det hedder det mere, men Institut for Medicinsk Teknologivurdering. Har vi det stadigvæk?
Ja, det er ikke så stort mere. Vi har også og Institut for Rationel Farmakoterapi og hvad de altså med. Det er sådan nogle, der beskæftiger sig med at finde ud af, hvornår kan det betale sig at give medicin.
De lavede, jeg kan huske, de lavede, jeg har bogen her et eller andet sted, rapporten om den her screening for tykkere endetarmskræft med afføring, blod i afføringen. Og deres konklusion, med at de brugte rigtig lang tid på det og formentlig mange ressourcer, var, at det var værd at gøre, så man startede i to pilotamter i Danmark, og så rullede man det ud og så videre. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, at når man støder på ting, som når nu, hvis vi begynder at snakke mere om forebyggende cancermedicin, hvis det, så vil jeg gerne have, at politikerne også var parat til at sige, okay, det er svært for os som politikere, og det er også svært for lægerne og forskerne at få det store billede. Så vi har faktisk nogle mekanismer, der gør, det kan godt være, at tiden er blevet moden til, at vi nu skulle bede det her institut om at se på det. Jeg ved godt, det koster nogle penge, men så får vi et rigtigt billede af det. Og jeg tror, det, der kommer ud af det, det vil alle være tilfredse med de anbefalinger, der kommer. Men det med at sige, ej, jeg føler, at du er berøringsangst med livet og døden, ikke? Vi skal ikke gøre noget, vi skal bare vente til det sker, og naturen går sin gang. Det der, jeg tror også, der står i den der weekendavis, jeg har jo selvfølgelig venner rundt omkring, og mange af de der mændene specielt, ikke, de siger også, ej, vi skal ikke gøre noget, naturen må gå sin gang, og hvis jeg får kræft og dør af det, så må det være sådan. Det synes jeg ikke er rigtigt.
Men så tror jeg også, du misforstår mig.
Okay.
Jeg har i virkeligheden ret afslappet forhold til både livet og døden, og jeg mener ikke, at man ikke skal gøre noget. Og jeg mener også selv, at hvis jeg kan mærke, at der er nogle ting, der er galt i mit eget liv, så vil jeg til enhver tid opsøge en læge og få et bud på, hvad det kunne være. Og også selvfølgelig tage imod behandling, hvis det var sådan, jeg også kunne se, at der havde nogle fordele og ulemper. Der, hvor jeg er bare bekymret, det er, at når almindelige raske mennesker, der i øvrigt går på arbejde, passer deres familie og har det godt, skal vi belemre dem med undersøgelser og med en masse screeninger og alt muligt andet på et tidspunkt, hvor de måske egentlig ikke går rundt og tænker, jeg er syg, men hvor de går rundt og tænker, altså så er vi lidt ude i den, kunne man omvendt sige, den der med, at et rask menneske er bare et menneske, vi ikke har kunnet undersøge godt nok i lægeverdenen. Ja. Og den tror jeg bare, at vi måske skal passe på med. Dels bliver det enormt. Dels tror jeg, at det vil have nogle implikationer for det enkelte menneske, at blive tvunget til at tænke på sygdom hele tiden. Dels tror jeg, at det vil give falsk tryghed for nogen at få at vide, nu er du undersøgt til bunds, vi kunne absolut intet finde, bare leve videre, der er ikke noget problem her. Det betyder jo, at næste gang, at vedkommende mærker nogle symptomer på et eller andet, måske overhører det, ikke går til lægen, fordi de tænker, nej, men jeg har jo lige fået at vide, at jeg ikke har de gener, der bonger ud for brystkræft, eller prostatakræft, eller noget andet. Der er jo også andre forskere, som også kigger på nogle af de her ting, så det er jo ikke sådan, at alle er fuldstændig enige om det. Nu nævnte du mammografiscreening, og der har man så hen ad vejen gjort sig nogle erfaringer med det. Men jeg tror bare, at man skal i hvert fald være opmærksom på, hvor mange mennesker skal undersøges, for at vi kan få fat på en gruppe, som du selv sagde før, i nogle tilfælde er på under 1%. Altså det synes jeg er en lidt vigtig også diskussion. Og med hvilke midler skal alle de her mange mennesker undersøges? De skal jo helt undersøges så på en måde, der gør, at de selv kan sige stop, hvis det er sådan, de ikke ønsker at være med mere. Og de skal undersøges på en måde, der er mindst invasiv, så bivirkningerne ved undersøgelsen ikke pludselig sygeliggør dem på en anden måde. Og det er måske det, jeg er lidt efter, fordi jeg siger, at skal vi ud og mingelere med ellers mennesker, der opfatter sig som sunde og raske, skal vi sørge med at være sikre på, at det vi gør, er det rigtige at gøre. Og det, hvad jeg er enig med dig i, det er, at vi mangler forskning på det her område, og at vi godt kunne bruge flere ressourcer på det. Og jeg er også enig med dig i, som jeg læste i Weekendavisen, at du siger, at rigtig mange af medicinalvirksomhederne er ikke så interesserede i at forske på det her område. For det indebærer ofte jo også, at man kigger på metoder. Det kan både være ting, der ikke handler om medicin, men det kan også være medicin, som for længst er gået af patent, og som de derfor måske ikke længere er så interesserede i, at det, der skal sælges. Så de er ikke så interesserede i lige at forske i, hvordan den kendte medicin, der er billig i dag, kan bruges på nye måder. Og det er jeg enig med dig i, og det kunne også være interessant at diskutere, hvordan skaffer man midler til det. I Region Hovedstaden, hvor jeg jo er politisk chef, der har vi en forskningspulje på 25 millioner kroner, som vi kan give til de bedste forskningsprojekter, vi får ind. uden at industrien er med til at sætte sit præg på det. Det er ikke store forskningsprojekter, men det er små forskningsprojekter, der for eksempel viser nogle gange, om vi også laver for store indgreb, når vi behandler, eller om vi kunne gøre tingene på en smartere måde, for eksempel.
Men, så
hvor får vi pengene fra?
Ja,
nu sidder vi jo i Kræftens Bekæmpelse.
Ja. Jeg vil godt lige sige noget om nogle kommentarer til det, du har sagt. Jeg startede med at sige, at det er paradigmeskift, det er en holdningsændring til det her. Og når du siger, at vi har folk, der er raske, og de dyrker motion osv., og de har ingen symptomer osv., så vi skal vende. Det er lige præcis det, det drejer sig om. Så det, man kan spørge sig selv om, det er, skal man vente, til man får symptomerne? Det var det, jeg prøvede at sige før. Det skal man ikke, når det er kræftsygdom. Der er andre sygdomme, hvor du kan vente, til du får symptomerne, og så kan man behandle dem. Men kræftsygdom hjælper det ikke at vente, til du har fået symptomerne. Det er for sent i mange tilfælde. Så holdningsændringen her går på, skal vi begynde at interessere os for raske, som ikke har fået symptomer, fordi de ikke har fået kræft endnu, men vi ved, at de har, fordi vi har lavet en masse analyser. Vi har altså ikke undersøgt dem. Vi har ikke lavet alle mulige røntgenundersøgelser og blodprøver endnu, men vi har lavet en gentest, og vi har måske et kæmpe spørgeskema, som de skal svare på. Jeg ved jo kun fra, når man gør med brystkræft, hvordan man finder dem. Og så skal vi tilbyde en behandling for at reducere risikoen. Altså, jeg vil af med den sygdom. Jeg vil udrydde sygdommen, og jeg udrydder ikke sygdommen ved at vente til de får symptomer. Jeg udrydder sygdommen ved at vente, eller ved at starte behandlingen, inden de får den. Så det er der, paradigmeskiftet ligger.
Men må jeg så ikke spørge om noget? Fordi jeg synes, som jeg sagde før, der også er nogle dilemmaer i det her. Tag modermærkekræft.
Ja.
I dag er det sådan, at vi jo er langt bedre til at reagere i dag. Det har taget lang tid at sige til verdens befolkning, og nok er de i Australien længst. Det er også der, de har de største problemer med modermærkekræft. At få folk til at reagere på, når helt almindelige modermærker begynder at opføre sig mærkeligt.
Ja.
Det betyder i dag, at vi netop sætter meget tidligere ind. Vi behandler de her små kræfttilfælde. Men når man kigger på tallene, så kan vi bare ikke se, at dødeligheden i forhold til modermærkekræft, den er ikke faldet. Og det vil sige, at vi behandler en rigtig mange mennesker på nogle tidlige tegn på modermærkekræft, men dødeligheden har ikke faldet. Og det synes jeg, der er... Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det, for jeg synes jo, folk skal reagere på alt, hvad der er tegn på modermærkekræft. Men jeg må også bare konstatere, at vi behandler rigtig mange mennesker, uden at vi kan se, at det har fået en effekt på, om folk i sidste ende dør af modermærkekræft af den her sygdom. Det er den ene ting. Prostatakræft. Rigtig mange mænd i dag, typisk i 50-årsalderen, de går til deres læge, fordi de er bekymrede for prostatakræft. De bliver undersøgt i dag med en prøve, der viser, om der er celleforandringer i prostata. Og de celleforandringer, de kan bare ikke vise, om det her det er noget, hvor at det tyder på, at det kan være kræftceller, der arbejder hurtigt, og som vil medføre kræft, som de ender med at dø af, eller om det er kræftceller, som i virkeligheden er, eller celleforandringer, der arbejder langsomt, og som gør, at prostatakræft i virkeligheden var noget, de ville dø med. Altså noget, som der aldrig nogensinde vil have noget som helst indflydelse på, hvad de egentlig dør af, men som formentlig vil leve i kroppen. Og der mangler vi jo i dag et værktøj til at vide, hvem skal vi behandle, fordi de lever med en aggressiv sygdom. Hvem skal vi ikke behandle? Så gengæld i dag, der behandler vi næsten alle, der kommer ind ad døren, og får at vide de her celleforandringer. Men det er tilfølge, at rigtig mange mænd i 50-årsalderen ender med at blive impotente, fordi vi ikke kan lave en behandling, der er god nok. Og måske får de også problemer med senere hen med at kunne lade vandet eller holde på det osv. Så der er nogle ret store bivirkninger ved at få at vide, at man har celleforandringer i prostata, uden at vi ved, om det er kræft eller ej.
Ja.
Og det er nogle to eksempler på noget, hvor jeg tænker, at lidt det samme, når jeg siger, at vi skal alle sammen gentestes, eller have vide, har jeg gener for det ene og det andet. Hvor sikre er vi på, at de risikofaktorer, vi finder, reelt er med til at forudsige sygdom, før vi går i gang med at behandle folk?
Ja.
Det er måske det, der er mit store spørgsmål til jer forskere. Det er, hvor meget ved I egentlig om det, til at vi netop skal begynde at undersøge folk, der i øvrigt så føler sig så raske og sunde? Ja. Og det er ligegyldigt, om de løber eller ej. Altså, jeg løber ikke selv.
Det er jo ret nemt at finde ud af.
Særlig meget i hvert fald.
Ja, men vi har jo rigtig mange registre i Danmark, og vi har lavet mange ting. Så det er relativt nemt, når der er rigtig mange data. Så det med at finde nogle risikofaktorer, både genetiske og andre risikofaktorer, det er ret langt. Og for nogle cancersygdomme er det meget langt, så man kan gøre det. Vi vil bare gerne være bedre, fordi jeg vil gerne have, at dem, der bliver behandlet, det er den allerhøjeste risiko. Og jeg er enig med dig i, at vi kan ikke bare behandle alle, så kunne vi tilsætte det til drikkevandet, og det ønsker vi jo ikke at gøre, fordi der er nogle bivirkninger. Så det arbejdes der meget med, og det skal arbejdes videre med. Men man kan jo spørge sig selv om, skal vi vente til, at vi har en 100% test, eller kunne vi starte, når vi havde en 50% test? Altså, hvor er vi henne i det der? Så må jeg lige sige en anden ting. En anden forskel på os to, det er, at du taler om problemer, jeg taler om løsninger. Så når nu du snakker om prostatacancer, som jeg kender rigtig godt problemstillingen ved, og den er jo lidt den samme med brystkræft, at man screener mammografi, man finder en knude, og det viser, at den formentlig aldrig vil udvikle sig. Men vi er ikke helt sikre. Og med prostata, vi har nogle indikatorer, hvor vi siger, hvis sådan og sådan og sådan er det, så kan vi lave det, der hedder wait and see. Så vi venter, du kommer regelmæssigt, vi tager det her PSA, og vi ser, hvis det ikke stiger, så gør vi ikke noget. Det er jo ikke alle, der får lavet en fjernelse af prostata. Så jeg synes, at løsningen i det er, at man fokuserer mere på at finde det, der hedder prognostiske markører. Det vil sige, at man kan måle noget af de her celleforandringer, som du kalder det. Det er altså ikke celleforandringer, det er kræftceller. Vi ved bare ikke, hvor onde de kræftceller er hen ad vejen. Så man kunne blive bedre til at sige, jamen hør nu her, du har kræftceller i din prostata, og det har jo 70% af 70-årige har kræftceller i deres prostata. De ved det bare ikke. Du har en form her, og vi har undersøgt den, og vi forventer ikke, at det nogensinde udvikler sig yderligere, så vi giver dig et opfølgningsprogram, og det er i orden. Men vi skal fokusere på at finde ud af, og du var selv inde på det, hvem er det, der er i høj risiko for, at det udvikler sig yderligere. Vi har flyttet længere hen, og hvem er det, hvor vi kan nøjes med at observere dem. Og det er jeg helt enig i, og det er det samme med mammografien. Og jeg synes, den diskussion med mammografiscreeningen blev totalt af sporet, fordi alle var enige om, hvad problemet var. Der var bare ikke nogen, der fortalte os om, hvordan vi kunne løse det. Og løsningen i den der sag var jo, igen tilbage til det, jeg sagde før, hvis man som kvinde eller som mand går til en screening, så bliver man nødt til at have taget stilling til, hvad sker der, hvis de siger, at der er noget galt. Og så må man tale derfra, ellers skal man simpelthen
være
velkommen.
Nu ved jeg ikke, jeg går næsten ud fra, at du også selv har venner, der har været igennem nogle af de her typer undersøgelser eller screeninger. Ja. Jeg har selv en ven, som jo det første, han hørte, da han fik at vide, at han havde kræftceller, celleforandringer i prostata, det var ordet kræft. Han hørte stort set ikke andet. Ja. Resten af lægen sagde til ham, det var bla 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 bla, kræft bla 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 bla.
Men hvad skulle lægen ellers have sagt?
Nå, men jeg er helt enig med dig. Det eneste, jeg også bare vil sige, det er, at den der med, at så venter vi og ser, og så videre, så videre, den er rigtig svær for folk i dag, fordi at vi er jo alle sammen enige om, at kræft i dag er en sygdom, vi alle sammen taler med om. At nå det punkt, at få at vide, at du har kræft i kroppen, og at vi ikke har tænkt os at gøre noget ved den lige her og nu, for vi skal lige se tiden an. Det er også en rigtig svær besked for mange mennesker at få, og det er der flere, der vil få i de kommende år, og det kræver i hvert fald, at vi snakker om, hvad det vil sige at leve sammen med en kræftsygdom. Yeah. Yeah. Fordi folk har jo det indtryk i dag, at de alle sammen skal dø af den kræftsygdom, og derfor er der rigtig mange, der vil gå tilbage til lægen og sige, jeg vil ikke vente og se, jeg vil behandles nu. Og så sker der jo nogle gange det, at vi ender i enten overbehandling af folk, hvor de ender med at leve med en masse bivirkninger, de egentlig ikke havde behøvet, hvis det var sådan, at man havde været bedre til at forklare, hvad det egentlig er, det betyder for dig, at leve med den her sygdom nu her. Og det er måske det nye, som jeg tror, at vi politikere og også andre skal være med til, det er at sige, at kræftsygdom kan godt være noget, man i virkeligheden lever kronisk med nu. Altså hvor kræftsygdom i tidligere bare var noget, der skulle behandles akut, det skal fjernes, det skal væk, så bliver vi i hvert fald nødt til at have et paradigmeskifte, hvor vi fortæller, at kræft kan ligesom andre sygdomme være noget, du nu lever med, stille og roligt, og som vi selvfølgelig følger på en eller anden måde, men hvor vi ikke kommer til at lave det der. Men det er ikke let, og det er jo mennesker, der så skal leve med den der hele tiden i hovedet, uden at de egentlig kan se, at de har symptomer på at være syge. Og det er måske der, hvor jeg også bare siger, jeg er ikke fanatiker i den ene eller den anden retning. Jeg synes, man skal lytte til begge sider af debatten. Jeg synes, det er fint, vi har mammografiscreening i Danmark. Det har jeg synes alle årene. Men jeg synes også, at man bør lytte til dem, de kritiske røster, der siger, vi skal passe rigtigt på med både at overdiagnostisere og overbehandle mennesker. Og det er der jo mange af de blandt andet praktiserende læger, der er lidt bekymret for en gang imellem. Og det er der også amerikanske læger. Gilbert Welch, der var i USA for nogle år siden, har skrevet en udmærket bog, der hedder Overdiagnosed, hvor han jo også peger på, at vi sætter grænsen lavere og lavere og lavere inden for en række sygdomme for, hvornår er noget normalt, og hvornår er det måske knap så normalt, og så giver vi os til at behandle på det med en lang række bivirkninger til følge. Ja. Og de diskussioner skal vi have, og det er jo det, vi har her i dag. Præcis. Og jeg synes ikke, politikerne er egentlig fodslæbende. Danske regioner vil gerne gå ind i det her genomprojekt. Vi vil gerne være med til, som du siger, også at lave forsøg på mindre grupper af borgere for at finde ud af, hvad vil det sige at få afdækket for eksempel nogle af dine gener for at finde ud af om potentielle sygdomme, og hvad betyder det på længere sigt i forhold til, er folk parate til at leve med en viden om, at de måske lever med en sygdom? Hvordan forholder de sig til det? Vi ved, at de fleste borgere i dag, når de går ned til lægen, når de går ud derfra, så er der en tredjedel af dem, der aldrig går ned og indløser medicinen. Mm. En tredjedel af dem, de henter medicinen, men bruger den forkert. Og en tredjedel af dem gør det på den helt rigtige måde, som lægen ønskede, de skulle blive behandlet. Ja. Det er jo også lidt spændende at se, hvad er det egentlig, folk vil bruge alle de her resultater til. Nogle vil formentlig bare gå videre og leve deres liv. Andre, de vil blive sygeliggjorte. Og nogle vil måske komme ind i en eller anden form for overbehandling. Det er vigtigt, at vi får den viden også, sådan så at vi bliver klogere på hen ad vejen, inden vi ruller personlig medicin ud, som i hvert fald forebyggende medicin. Men selvfølgelig skal vi have mere personlig medicin, og vi vil meget gerne lave projekter om det, og det vil jeg også gerne.
Er vi reaktionære eller blot tilpas tilbageholdende? Mikrofonholder har overladt dagens samtale om kræftbehandling til professor Niels Brynner og hovedstadens regionsrådsformand Sofie Hestrup Andersen.
Det er jo en rigtig god diskussion, og der er meget, der kan diskuteres her. Men jeg tror, det sidste, jeg lige vil sige, fordi vi skal også nå det andet emne, det er, at det vigtigste for mig, det er, at vi gør noget, og vi tager stilling. Så hvis vi bare igen siger, at det er alt for kompliceret, og vi gør raske syge, og alle de her ting, som du påpeger, som selvfølgelig er rigtige, jamen så kommer vi ikke videre, og så bliver vi der, hvor vi er, og så får vi alle de her kræfttilfælde. Og så kan du også bagefter tænke over, hvad det kommer til at koste os i vores sundhedsøkonomi, hvis vi ikke gør noget ved det. Men vi skal også diskutere personlig medicin. Og emnet er jo baseret på, at et estimat er, at cirka halvdelen af al den cancermedicin, vi bruger, ikke virker på patientens kræftsygdom, men det giver bivirkningerne. Og stadigvæk er der rigtig mange, der dør af kræft, selvom vi behandler dem. De sidste tal her for jeg tror det var 12, jeg har set, der havde vi ca. 35.000 nye kræfttilfælde i Danmark, og 15.000 dør deres sygdom. Så man kan spørge sig selv om, er det fordi vi mangler bedre medicin, eller er det fordi vi skal bruge den medicin, vi har bedre? Og jeg vil jo gerne slå til lyd for, at vi kunne starte med at bruge den medicin, vi har bedre. Dels så vi får den rettet frem til de patienter, som har gavn af den. Dels så vi sørger for, at de patienter, der ikke har gavn af den, heller ikke får bivirkningerne, og med det samme får en anden medicin, fordi man taber jo tid. Og tid med en kræftsygdom er til fordel for kræftcellerne, fordi så ændrer de sig og vokser yderligere. Så vi vil gerne starte med den rigtige medicin med det samme, og ikke skulle have try and error. Det vil sige, at det første virkede ikke, så prøver vi det næste. Og det tredje er selvfølgelig den økonomiske vinkel. Der er blevet skrevet rigtig meget om dyr kræftmedicin. Det skal vi måske ikke diskutere så meget. Men en måde at reducere udgifterne til den meget dyre kræftmedicin er og sørge for, at vi kun bruger den på de patienter, hvor der er en chance for, at de har gavn af den. Og det er det, der hedder personalized medicine, eller personlig medicin. Og det må du godt sige lidt om.
Ja, jamen det synes jeg er en rigtig vigtig ting, fordi at, som du også var inde på, så er det både sådan, at vi mister tid i behandlingen, for eksempel i kræftsygdomme, men også inden for andre sygdomsgrupper og inden for kræft, så betyder det også, at vi jo giver folk, borgerne og mennesker, en medicin, som de måske ovenikøbet har nogle ret heftige bivirkninger ved. Og så, hvis medicin så ovenikøbet ikke virker, så kan man sige, så har det næsten været dobbelt forgæves, at man både skulle tage noget medicin, og at man fik en masse bivirkninger, og så hjalp den sørme heller ikke fra det forløb, man er igennem. Og derudover så er der til allersidst det samfundsøkonomiske perspektiv, der selvfølgelig ligger i, at i nogle tilfælde skal vi give mennesker piller, der måske koster næsten 50.000 kroner stykket, eller hele behandlinger, der koster 500.000. Og så skal vi selvfølgelig give det til lige præcis dem, der har gavn af det. Så jeg er meget enig i, at allerede i dag, der ved vi med leddegigtpatienter, at der giver vi typisk noget biologisk medicin til dem. Så ser man tiden an i 3 måneder, før man så kan finde ud af, om den ret dyre medicin, den overhovedet virker på at stoppe leddegigten, som jo også er sådan en progredierende sygdom, altså som hele tiden udvikler sig og ødelægger leddene og knoglerne osv. Frem for, at hvis vi kunne gå ind og give med det samme lige præcis den biologiske medicin, som hjalp det enkelte menneske her og nu. Og derfor så er alle regioner gået sammen om både at søge penge til, for eksempel at lave en dansk genombank, hvor vi kunne blive klogere på, hvad er det for gener, der reagerer på hvilke typer af medicin. Mig bekendt har vi ikke fundet alle pengene til det endnu, men det er noget af det, som vi ønsker at gå videre med, så vi kunne få lavet forsøg med det. Vi har lavet en handlingsplan for, hvordan at vi kan bruge vores register, og den kombination med, at når folk er syge, at vi måske tager de her gentest til dem, bliver klogere på det, kombinerer det med register, sygdomsregister eller andet, sådan så vi kan blive klogere på, hvilken medicin virker på hvilke typer patienter. Fordi jeg tror, at du sagde helt i starten af programmet, ingen kræftsygdom er ens i det enkelte menneske. Kræftsygdom udvikler sig forskelligt og har forskellige måder at opføre sig på, og har i virkeligheden deres eget DNA, og det skal man blive klogere på. Så det her, det er noget, alle regioner sætter ret aktivt ind, og jeg er jo selv ansvaret for eksempel for Rigshospitalets fase 1-enhed, hvor at vi både laver forsøg af egen hånd, men af egen drift, men også laver det sammen med medicinalvirksomhederne, sådan så vi bliver klogere på, hvornår virker medicinen, for eksempel for kræftpatienter.
Ja, men altså det er jo det, vi gerne vil se blive rullet ud, og det er faktisk også i fokus her i vores forskningsafdeling. Og uden at sige det for, kan man sige, for bombastisk, så er det faktisk mere simpelt, end man tror. Men det, der er svært, det er ikke at finde ud af, hvad er det, man skal gøre, og hvordan er det, man kan måle i en patients kræftknude, om der er stor eller lille chance for, at medicinen vil virke. Det er faktisk at få det videre fra laboratoriet til brugen. Hvis man kigger på dagens kræftbehandling, så er der formentlig under 10 markører, altså metoder, man kan finde ud af, om en patient vil have gavn eller ikke gavn af en behandling. Og det er jo alt for lidt. Og man må regne med, at der kommer måske 1000 nye artikler om året med hver deres markør, som man kunne bruge. De kommer bare aldrig ud til patienterne. Så vi har et gap her. Og det samme gælder også, jeg kender udmærket ledegigtproblematikken med Julia Johansen og biobank, man vil lave. Det er det samme problem. Så vi har faktisk, og det håber jeg vil glæde dig, at vi er i gang med på Sundhedsvidenskabelig Fakultet, og se om vi kan lave en PhD-skole i Personalized Medicine, som skal dække alle områder, men som skal gå ind og lære de unge mennesker, hvordan man udvikler Personalized Medicine, helt fra udviklingen af medicinen og så op til afprøvningen i syge mennesker, for at se, om vi kan blive bedre til det. Og det er, som du siger, ikke kun noget, der har noget med kræft at gøre. Det dækker alle. Og jo mere specificeret medicin, altså medicin, der rammer bestemte ting, ligegyldigt hvad det er for en sygdom, jo mere behov har vi for det. Så det kunne jeg godt tænke mig, at det måske endnu mere i fokus i vores strategi. Og jeg ved godt, at man gerne vil sekventere 100.000 mennesker, altså lave deres genom her. Men det er ikke helt nok, fordi du skal have al den biologiske viden med dig. Så det er meget vigtigt, at i forbindelse med, at man laver den her test, at man får opbygget en kæmpe databank, så man kan kode de her ting. Og så ligger alt altså ikke i patientens eller individets arvemateriale. Det ligger også i hvert fald i kræftens arvemateriale. Så jeg håber også, hos dem, der er kræft, I laver dem begge to. Så både patientens eget arvemateriale og hvad der er i kræftknuden. Fordi det kan fortælle en masse historie. Men det er faktisk ikke ret svært. Og vi i vores laboratorium, der kan vi altså næsten tage dem frem på seriebånd for at sige, jamen her har vi en behandling, og når det her protein er, der er med, er det en kræftknude, så er det umuligt for den medicin at virke. Vi har bare ikke fået det videre. Vi laver kliniske undersøgelser med Herlev Hospital, med Rigshospitalet, med Odense, men det er meget svært at overbevise de andre kolleger om at være med, til trods for, at der kommer der er rigtig gode prækliniske, altså laboratoriedata, der er gode, de første kliniske data. Vi har for eksempel taget noget medicin, som bruges til brystkræft, og de har en bestemt genforandring, og der virker det. Så har vi fundet ud af, at patienter med tykkere endetarmskræft, nogle af dem har også den her genforandring, men de får ikke den medicin. Det bliver slet ikke brugt i tykkere endetarmskræft. Så vi startede en klinisk undersøgelse, betalt af Kræftens Bekæmpelse med Odense, og den første patient med avanceret, altså udbredt kræft, en ung pige på 36 år, hun fik et eklatant effekt af den her behandling, som slet ikke bliver brugt i tykkere endetarmskræft. Men hun har den her gendefekt, og derfor kunne vi forudsige, at hun vil have glæde af det. Vi kan ikke få nogen andre til at være med. Så hvad er det, jeg gør forkert? Hvad er det, kunne du give mig lidt hjælp til? Hvordan er det, jeg får de danske kræftafdelinger og andre hospitalsafdelinger til at være med til at hjælpe os med at få det ud, fordi vi finder aldrig ud af, om det er rigtigt, hvis vi ikke får lov at afprøve det. Og sådan er det jo ikke. Men når man nu ser den første patient, altså helt eklatant respons, hvorfor er det så, at vi ikke har folk stående i kø udenfor? Fordi der er masser af de patienter.
Det tror jeg ikke, jeg i dag kan give dig sådan et meget konkret svar på, men jeg kan jo sige, at det er jo noget af det, jeg synes, at vi skulle tale videre om. Fordi at når vi har lavet en fase 1 forskningsenhed på Rigshospitalet, så er det jo netop for, at vi kan gå ind og afprøve de her helt specifikke nye håb, også nogle gange tilfælde eksperimentelle behandlinger, som kan hjælpe patienterne. Og er der noget, der tyder på, at medicin, der er udviklet for eksempel til brystkræftpatienter, også virker på andre typer af kræftpatienter, så synes jeg, at det jo ligger der, at man skal prøve det for at give de mennesker et håb og for at give dem en behandling, der virker. Det, jeg kan selv se, hvis jeg skal være ærlig, det er jo nogle gange, og det har vi været lidt drøftet lidt tidligere, det er jo, at nogle gange har virksomhederne ikke altid en interesse i. Der er virksomheder, der tænker, min behandling virker på brystkræft, dejligt hvis den også, og fantastisk hvis den også virker på andre kræftsygdomme, så kan vi sælge mere af den medicin. Der er desværre også virksomheder, der tænker i dag, hvis vi nu ændrer lidt på medicinen, ændrer lidt på et lille bitte stykke af medicinen, så kan vi lancere den på ny, og stadig og tage et nyt 10-årigt patent på den. Og så kan det godt være, at vi så har udviklet den nu til tyk- og endetarmskræft, men så er det en relancering af medicinen, som ellers var ved at gå af patent på brystkræftområdet. Og jeg siger ikke, at sådan tænker hele medicinalindustrien, det tror jeg ikke, de gør, men jeg har set eksempler på det. Tag eksempel, da man opdagede, at brystkræftmedicin kan være med til at behandle øjensygdomme, altså det, der hedder våd AMD, aldersbetinget blindhed. Der kan vi se fra USA og fra andre steder, at man i virkeligheden fik rigtig travlt med at sælge det her et præparat med en lidt ændring af strukturen til et andet firma, sådan så at man kunne tjene 10 gange så meget på at behandle det for øjenmedicin, frem for bare at bruge den medicin, man vidste, der virkede.
Ja.
Og det skal vi overkomme, og der tror jeg, at vi har brug for politisk både lederskab, og jeg tror, vi har brug for, at forskerne også får netop taget den dialog med politikerne og med vores klinikere ude på afdelingerne i, hvordan får vi så sat de her forsøg i gang, som jo nogle gange vil være det, man kalder fase 4 forsøg, altså hvor første fase, det er, at man laver noget i et laboratorie, anden fase måske er noget, man laver på mus og rotter og aber, og tredje forsøg er det, man laver på mennesker, inden man lancerer medicinen, så fjerde fase, det er sådan noget, hvor vi kender medicinen, vi ved, hvad den kan bruges til på nogle patienter i dag, nu vil vi gerne undersøge, om den samme medicin kan bruges til nogle andre ting, og den type forskning er svær at finansiere i dag.
Ja.
Den er svær at få folk til at interessere sig for, og den er svær at komme videre med. Og jeg vil meget gerne drøfte, hvordan vi kommer videre med den type forskning.
Men jeg vil lige måske sige en enkelt ting, fordi vi skal også til at runde af her. Jeg ser ikke medicinalindustrien som fjenden.
Det gør jeg bestemt heller ikke. Jeg er rigtig glad for de samarbejder, vi har med
det,
dem
tror jeg,
på fase 1-enheden.
Ja. Jo, men i det hele taget, altså, det er klart, at der er altid brødne kar og der foregår ting og så videre, men generelt må man sige, jeg synes, vi skal være rigtig taknemmelige for, at der er nogen, der løber den store risiko, investerer mange penge i udvikling af medicin, og det er ikke altid, det lykkes for dem. Det er faktisk sådan, at inden for kræftmedicin, så er det jo under 10% af det, der udvikles, som ender med at kunne sælges til patienterne. Men jeg vil lige sige, det jeg omtalte med det her med Odense og tyktarmskræftpatienter, det er jo altså medicin, som er løbet af patent. Så det koster måske 100 kroner for en behandling. Så det er jo ingenting. Så det er en anden måde at se på det på. Men i hvert fald, du skal have rigtig meget tak, fordi du stillede op, tog udfordringen. Og jeg håber, vi kan fortsætte en diskussion, fordi jeg føler virkelig, at vi som forskere har rigtig meget at byde på, og vil gerne fremstå som fornuftige, ansvarlige personer, som ikke kun skal hyppe deres egne kartofler, men gerne vil være med til at bringe mere sundhed og en økonomisk sundhed ind i befolkningen. Så lad os se, om vi ikke kan gøre noget sammen. Så tak skal du have.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Jeg synes, det har været rigtig spændende. Og jeg håber også, at du ikke kun ser mig som en, som er imod udviklingen som sådan. Mit holdning er jo, at vi skal gå videre med at udvikle både personlig medicin til patienterne, og vi skal selvfølgelig også kigge på, om der er måder, vi kan forebygge sygdomme på, hvad enten det er ved, det kan være livsstile, hvad enten det kan være medicinske eller andre måder. Men jeg synes også, der er nogle implikationer, som vi skal blive bedre til at drøfte sammen. Og så vil jeg sige, at vi har et rigtig godt samarbejde med medicinalindustrien i Region Hovedstaden. Vi har lige indgået et samarbejde på flere fronter med blandt andet flere af de store virksomheder, både om at forske og udvikle, behandle sygdomme, så det vil vi meget gerne. Men vi skal også nogle gange overkomme, at der er en markedslogik, der gør nogle gange, at forskning i medicin, som allerede er gået patent, kan være en udfordring, og den skal vi tage på os og løse den udfordring, både til gavn for industrien og til gavn for patienter og mennesker som helhed.
Tak.
Du har i mikrofonholder hørt, hvordan vi potentielt kan komme kræft til livs, som i denne uge besøgte professor Niels Brynner på hans kontor på afdeling for anvendt kræftforskning i København. Han talte med hovedstadens regionsrådsformand, Sofie Hestrup Andersen. Programmet var produceret af Line Fabricius. På facebook.com/mikrofonholder kan du finde denne og andre mikrofonholder-samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.